Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចិនធ្វើសមយុទ្ធយោធាជិតតៃវ៉ាន់នៅពេលអ្នកការទូតអាមេរិកបំពេញទស្សនកិច្ចក្រមមន្ត្រីថាលោកត្រាំបាត់លែងឲ្យមានការទាញយកកម្មវិធី TikTok និង WeChat នៅអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យអង់គ្លេសគិតពីការបិទប្រទេសលើកទី2នៅពេលជំងឺ COVID-19 កើនឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន UDG ការពារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនគណៈពលរដ្ឋបន្តទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយចំនួនដីធ្លីការដាក់ទណ្ឌកម្មជាសញ្ញាបង្ហាញពីជំហរដ៏មឹងម៉ាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះចិនលើករណីសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាចងចាំពីអតីតកាលជាមួយនឹងការស្លាប់របស់ឌុចសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសុកខេមរាចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
ប្រទេសចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅជិតច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅពេលអ្នកការទូតអាមេរិកកំពូលម្នាក់កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចលើដែនកោះស្វាយ័តនេះដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយសារភាគីទាំងពីរប៉ះទង្គិចគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនរាប់ទាំងពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាយោធានិងសន្តិសុខក៏ដូចជាបញ្ហាការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ផងដែរអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺលោក Kate Crutch ទទួលបន្ទុកផ្នែកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថានបានចុះចតនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងទៅនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសចិនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាពិតប្រាកដនៅជិតច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅពេលសួរថាតើមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកការទូតម្នាក់របស់អាមេរិកលោក Ren Gojang បានថ្លែងថានេះគឺជាវិធានការស្របច្បាប់និងចាំបាច់ដើម្បីការពារបរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពចិនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងហាមឃាត់កម្មវិធី WeChat និងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយវីដេអូ TikTok មិនឲ្យមាននៅក្នុងហាងលក់កម្មវិធី App នៅអាមេរិកចាប់ពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទៅនេះគឺជាវិធានការដែលនឹងរារាំងពលរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យអាចទាញយកកម្មវិធីទាំងពីរដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចិននេះដោយសារបារម្ភខ្លាចថាកម្មវិធីទាំងនេះនាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី TikTok បច្ចុប្បន្ននឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចបំផុតនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រនិយាយថាពួកគេនឹងមិនហាមឃាត់ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់កម្មវិធី TikTok បន្ថែមទៀតទេរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាការនេះនឹងផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យក្រុមហ៊ុន TikTok គិតមើលថាតើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ByteDance អាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយទាក់ទងទៅនឹងវាសនានៃប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសអាមេរិកឬយ៉ាងណាលោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថា TikTok នឹងបន្តប្រតិបត្តិការដូចដើមដដែលរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាការហាមឃាត់ចំពោះការទាញកម្មវិធីថ្មីនៅអាមេរិកចំពោះកម្មវិធី TikTok ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះអាចនៅតែត្រូវលុបចោលដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅមុនពេលដែលចូលជាធរមានរ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអង់គ្លេសគឺលោក Matt Hancock បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋាភិបាលកំពុងគិតពីការបិទប្រទេសជាលើកទី2នៅពេលដែលករណីជំងឺ COVID-19 ថ្មីបន្តកើនឡើងខ្លាំងនៅពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសរដ្ឋមន្ត្រី Hancock បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នៅពេលវិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមថ្មីបានត្រូវអនុវត្តរួចជាស្រេចនៅក្នុងតំបន់ភាគអេសានប្រទេសអង់គ្លេសលោក Hancock បានថ្លែងបញ្ជាក់ថាចំនួននៃករណីឆ្លងចេះតែការឡើងនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះហើយចំនួនមនុស្សព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19កើនឡើង2ដងនៅរៀងរាល់8ថ្ងៃលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ទៀតថាការបិទប្រទេសទាំងមូលគឺជាបន្ទាត់ការពារចុងក្រោយហើយរដ្ឋាភិបាលចង់ដាក់ប្រទេសនៅដាច់ពីគេបិទតំបន់ដូចជារដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើអ្វីដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារជីវិតនិងជីវភាពរស់នៅលោក Hancock បានជំរុញពលរដ្ឋអង់គ្លេសអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិមិនត្រូវប្រមូលផ្ដុំជាសាធារណៈលើសពី6នាក់ធ្វើតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតំបន់របស់គេនិងឲ្យឋិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេប្រសិនបើធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានតាមតួលេខពីសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេទី5ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រេស៊ីលឥណ្ឌានិងមិចស៊ិករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឥណ្ឌា Rajnath Singh និយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង New Delhi ចង់បានដំណោះស្រាយសន្តិវិធីចំពោះចំនួនព្រំដែនជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែត្រៀមវិធីផ្សេងៗទាំងអស់ដើម្បីការពារបរិណភាពនិងដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនអនុវត្តការយោគយល់ថ្មីដើម្បីដកកងទ័ពរៀងខ្លួនចេញនេះលោក Singh បាននិយាយថាយើងអាចចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចប់របស់វាមិនមែនស្ថិតនៅលើដៃរបស់យើងទេភាពតានតឹងផ្នែកកងទ័ពប្រវៀងប្រទេសទាំងពីរបានឈានដល់ខែទី5ហើយដែលមានកងទ័ពដ៏ច្រើនរបស់ប្រទេសទាំងពីរដាក់ពង្រាយនៅតំបន់ភ្នំហិមាឡ័យដ៏ខ្ពស់ក្នុងតំបន់ឡាដាដែលជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រវាលខ្សាច់លើភ្នំដ៏ត្រជាក់ដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងដែនដីទីបេភាគីទាំងពីរបានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការបង្ករឿងឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះហើយអំពាវនាវឲ្យមានការដកកងទ័ពចេញថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់លោក Singh បានបញ្ជាក់ថាចិនបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដោយប្រមូលផ្ដុំកងទ័ពនិងគ្រឿងសព្វាវុធនៅតំបន់ប្រទីងបតុងគ្នាតាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់កាន់កាប់ជាក់ស្ដែងហៅថា Lines of Actual Control នៅក្នុងតំបន់ភ្នំហិមាឡ័យដែលបែងចែកព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់ដាច់ស្រេចនោះលោកបានស្ដីបន្ទោសកងទ័ពចិនថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពឥណ្ឌាល្បាតនៅក្នុងតំបន់ប្រពៃណីរបស់ខ្លួននោះប្រទេសចិនវិញបានស្ដីបន្ទោសឥណ្ឌាអំពីការប្រឈមគ្នានេះដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនវ៉ាងវ៉េងប៊ីនកាលពីថ្ងៃពុធបានចោទឥណ្ឌាថាបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីមុនសម្ដីខ្លាំងៗទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរកើតឡើងមួយសប្ដាហ៍ក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រមបន្ថយទ័ពនិងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅប្រទេសរុស្ស៊ីយ៉ាងហោចណាស់មានបណ្ដុំវីរុសជាង12កន្លែងបានផ្ទុះឡើងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យបារាំងដែលពោពេញទៅដោយនិស្សិតចាប់តាំងពីសាកលវិទ្យាល័យទាំងនេះនិងថ្នាក់រៀនចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារចូលរៀនឡើងវិញនៅខែកញ្ញាតែការកំណត់ឲ្យពាក់ម៉ាស់ការពារបានទេនៅក្នុងកន្លែងបង្រៀនដ៏ចង្អៀតហើយអ្នកមកយឺតត្រូវអង្គុយនៅលើឥដ្ឋនោះហើយគឺជាក្តីបារម្ភរបស់និស្សិតជាច្រើននៅឯសាកលវិទ្យាល័យសូប៊ុនដែលមានវ័យចំណាស់រាប់សតវត្សនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសខណៈពេលដែលវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 បានរាលដាលឡើងវិញពាសពេញប្រទេសបារាំងករណីបង្កជាបណ្ដុំមេរោគនេះជាសញ្ញាណព្រមានដល់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាកន្លែងដែលសកលវិទ្យាល័យសឹងទាំងអស់ត្រៀមបន្តការបង្រៀននិងស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ក្រុមហ៊ុន Union Development Group ឬហៅកាត់ថា UDG បានបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍កងទ័ពជើងទឹកចិននៅខេត្តកោះកុងក្រុមហ៊ុននេះបានចោទអាមេរិកដែលសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើខ្លួនថាបានប្រឌិតព័ត៌មាននិងមិនអើពើអំពីការពិតដោយឡែកពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះទេហើយបន្តទាមទាររកដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយទទួលរងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមច្បាប់មនីតស្គីនោះក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ហៅកាត់ថា UDG បានថ្លែងការពីគម្រោងវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅខេត្តកោះកុងថាជាការវិនិយោគបម្រើប្រយោជន៍ជនស៊ីវិលហើយក៏គ្មានការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋនិងក៏គ្មានផែនការប្រែក្លាយតំបន់នោះទៅជាទីតាំងរបស់កងទ័ពជើងទឹកចិននោះដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន Union Development Group ដោយសារតែការរឹបអូសយកដីធ្លីនិងបំផ្លាញលំនៅឋានពលរដ្ឋកម្ពុជានៅខេត្តកោះកុងដើម្បីអភិវឌ្ឍមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរធម្មជាតិតារាសាគរមានតម្លៃជិត 4,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចោទក្រុមហ៊ុន UDG ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធរដ្ឋចិននិងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយហើយថែមទាំងអះអាងថាខ្លួនមានរបាយការណ៍គួរជាទីទុកចិត្តក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាគម្រោងតារាសាគរអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងយោធារបស់ចិនទៀតផងក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន UDG បានបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានចោទអាមេរិកវិញថាបានប្រឌិតព័ត៌មានដែលមិនមែនជាការពិតទាល់តែសោះបើតាមសេចក្តីប្រកាសចំនួន6ទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន UDG ផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះ Fresh News កាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រុមហ៊ុនចិននេះបានអះអាងថាតាក់ទងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងជំទាស់ជាដាច់ខាតការចោទប្រកាន់ទោះពីភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺគ្មានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដនិងមិនមានតម្លៃគួរឲ្យឆ្លើយតបវិញទេក្រុមហ៊ុន UDG ក៏ផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់នឹងការបំភ្លឺរឿងការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលក្ខណៈរសើបមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិក្រុមហ៊ុនការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីនិងមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនតែកិនបញ្ហាកម្មសិទ្ធិក្រុមហ៊ុន UDG បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Tianjin Union Development Group នៃប្រទេសចិនត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1994ជាសហគ្រាសឯកជននៅលើទឹកដីទីក្រុង Tianjin ផ្ទាល់និងផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យដោយគ្មានភាគហ៊ុនរដ្ឋចិនចូលរួមឡើយនៅក្នុងការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកថាក្រុមហ៊ុន UDG បានទន្ទ្រាននិងបំផ្លិចបំផ្លាញដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដើម្បីយកមកសង់គម្រោងដោយថែមទាំងមានការសហការជាមួយនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមនោះក្រុមហ៊ុនបានអធិប្បាយថានៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងដែលទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ចំពោះការរុះរើការតាំងទីលំនៅនិងការប៉ះពៅសំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់គម្រោងក្រុមហ៊ុនហើយមិនដែលធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយតាមរយៈលោកគុនគីមឡើយក្រុមហ៊ុន UDG ចោទអាមេរិកថាភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាមនិងនិយាយបង្កាច់បង្ខូចគេឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសអធិបតេយ្យគឺជាទង្វើគ្មានបន្ទាត់សីលធម៌ជាទីបំផុតតែកិនបញ្ហាមូលដ្ឋានតបជើងទឹកចិននោះក្រុមហ៊ុន UDG ដដែលដែលបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះក៏មានការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះនិងកំពង់ផែទឹកជ្រៅនោះបានអះអាងថាទាំងអាកាសយានដ្ឋាននិងកំពង់ផែតារាសាគរគឺសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ស៊ីវិលហើយនឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនពិភពលោកក្រុមហ៊ុន UDG បានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅត្រង់ចំណុចនេះថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតមូលដ្ឋានយោធាបរទេសណាមួយនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយហើយភាគីកម្ពុជាក៏បានរៀបចំគណៈប្រតិភូមន្ត្រីការទូតនិងគណៈប្រតិភូសេនានិព័ន្ធរបស់ប្រទេសនានាដែលប្រចាំនៅកម្ពុជារួមទាំងមន្ត្រីការទូតពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញមកទស្សនកិច្ចផ្ទាល់នៅទីតាំងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរក្រុមហ៊ុន UDG បានចោទសួរថាតើវាជាមូលដ្ឋានយោធាឬអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការជជែកវែកញែកដោយខ្លួនឯងបានក្រុមហ៊ុន UDG ក៏បានថ្លែងបញ្ឈឺសហរដ្ឋអាមេរិកវិញថាខ្លួនស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុនមកពីទូទាំងពិភពលោករួមទាំងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកផងដែរមកវិនិយោគនៅតារាសាគរដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នានិងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាមុនការចេញមកបកស្រាយបំភ្លឺរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នេះអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានបានបង្ហាញចំហការពីគម្រោងវិនិយោគតារាសាគរហើយថាបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតមាននៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះរួមមានវិវាទដីធ្លីនោះមិនអាចចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានទេលោកសុខអេសានដែលជាសមាជិកប្រតិភិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះក៏បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រែក្លាយតំបន់តារាសាគរនោះជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដោយគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យទីតាំងនោះខ្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាដើម្បីបម្រើមហាអំណាចណាមួយនោះឡើយលោកឲ្យដឹងទៀតថាបញ្ហាដីធ្លីដែលកើតមាននៅតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG ត្រូវបាន រាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ការជាបណ្ដាបណ្ដារួចហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខេត្តកោះកុងដែលមិនទាន់បានដំណោះស្រាយសម្រាប់ទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពួកគេដែលមានរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះយល់ថាការបកស្រាយរបស់ក្រុមហ៊ុននិងការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងនោះទេអ្នកស្រីសាំងពុយវ័យ38ឆ្នាំរស់នៅឃុំកោះស្ដាច់ស្រុកគរីសាគរដែលមានវិវាទដីធ្លីទំហំ25ហិកតាជាមួយក្រុមហ៊ុន UDG អស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយនោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលផលលំបាកខាងជីវភាពច្រើនជាងទទួលបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋបានចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេទាំងបង្ខំចិត្តផងដែរ
ជាពលរដ្ឋតាមពិតគាត់ក៏មិនចង់ចាក់ចេញមិនចង់ចាក់ចេញពីដំណើរឋានគាត់ដែរប៉ុន្តែកាលពីមុនគឺដាក់ហត្ថបង្ខំថាកន្លែងនេះគឺក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឲ្យត្រូវតែអោយគេតែការហត្ថបង្ខំអញ្ចឹងគេបានសិទ្ធិវិនិយោគរបស់គេអញ្ចឹងក៏ទៅដែរបង្ខំចិត្តហើយសំណងក៏បានតិចតួចហើយទៅនៅលើនឹងខុសពីភូមិសាស្ត្រគាត់ចាស់ភូមិសាស្ត្រគាត់នៅខាងក្រមនេះគាត់គាត់ហោស៊ីនេសាទភាគច្រើនគាត់នេសាទហើយគាត់ចំការដល់ខែនេសាទខែរដូវអីគាត់ទៅធ្វើនេសាទបានហើយគាត់ធ្វើចំការទៀត
អ្នកស្រីលើកឡើងទៀតថាទាំងអ្នកស្រីផ្ទាល់និងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនអាចបញ្ឈប់បានទេការតវ៉ាទាមទាររោគដំណោះស្រាយដីធ្លីនោះព្រោះដីរបស់អ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋឯទៀតមានបានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវមិនអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនយកទៅបានដោយស្រួលនិងគ្មានសំណងសមស្របនោះឡើយអ្នកស្រីអះអាងថាក្នុងស្រុកគិរីសាគរនៅមានប្រជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារទៀតមិនទាន់បានដំណោះស្រាយពីវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេនៅឡើយ
ចាមិនធ្វើតបងទេប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រាប់រយគ្រួសារហ្នឹងគេនៅតែទាមទាររបស់គេព្រោះសិទ្ធិរបស់គេស្របច្បាប់ហើយយករបស់គេទាំងស្រស់វាអត់យុត្តិធម៌ណា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រីមិថុនាពូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងបានទេដោយសារលោកស្រីមិនលើកទូរស័ព្ទ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុន UDG តាមលេខទំនាក់ទំនងដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានដែរក្រុមហ៊ុន Union Development Group ទទួលបានដីសម្បត្តិចំនួន 36,000 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2008សម្រាប់ជួលរយៈពេល99ឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងដារាសាគរនៅក្នុងស្រុកចំនួន2គឺស្រុកបតុមសាគរនិងគរីសាគររបស់ខេត្តកោះកុងទោះបីក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសថាខ្លួនគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋចិនក៏ដោយក៏អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវវិស័យការពារជាតិមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានបញ្ជាក់កន្លងមកថាតំបន់អភិវឌ្ឍខ្នាតធំខាងលើរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកកុម្មុយនីសចិននិងជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងការយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ចុងបូព៌ាដូចយ៉ាងគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន24ទៀតទៅក្នុងបញ្ជីរដ្ឋបិតការនាំទំនិញចិនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាកន្លងទៅនេះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះមូលហេតុដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជួយទំនុកបម្រុងដល់កងទ័ពចិនសាងសង់ទីតាំងយោធានិងធ្វើ YouTube ពាណិជ្ជកម្មលើកោះសប៉ានិមិត្តក្នុងដែនសមុទ្រចិនដែលមានចំនួននិងដែលបានរងការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មជាលើកទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរបស់ចិនត្រូវបានគេជឿថាអាចនឹងធ្វើឲ្យចិនកាន់តែបង្កើនចំនួនតាមប្រជុំកូនកោះក្នុងសមុទ្រអាស៊ីនិងជាសញ្ញាបង្ហាញពីគោលនយោបាយមឹងម៉ាត់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទៅលើការពង្រីកដែនទឹករបស់ប្រទេសមហាអំណាចដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនការិយាល័យឧស្សាហកម្មនិងសន្តិសុខនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បញ្ចូលឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន24បន្ថែមទៀតក្នុងបញ្ជីរដ្ឋបិតការនាំទំនិញចិននិងការនាំទំនិញចិនទៅវិញនិងការដឹកផ្ទេរទំនិញក្នុងប្រទេសលើមុខទំនិញដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិឬខូចខាតផលប្រយោជន៍គោលនយោបាយអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី3ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានតាមវីដេអូថាបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ គួរសិក្សានិងពិនិត្យពិច័យឲ្យជាក់លាក់រាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់នេះក្រុមហ៊ុនចិនដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីថ្មីរបស់ខ្លួនគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជួយទំនុកបម្រុងដល់កងទ័ពចិនសាងសង់ទីតាំងយោធានិងធ្វើយោធពាណិជ្ជកម្មលើកោះសប៉ានិមិត្តក្នុងដែនសមុទ្រចិនដែលមានចំនួននិងដែលបានរងការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាកន្លងទៅនេះភាគច្រើននៃប្រជុំកូនកោះទាំងនោះសាងសង់លើដែនដីចំនួនដែលដែនដីទាំងនោះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឃ្លាំងផ្ទុកយន្តហោះសម្ភារៈដំឡើងប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងជាទីសម្រាប់ប្រជាជនស៊ីវិលមួយចំនួនរស់នៅផងដែរការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះទេប៉ុន្តែជាសញ្ញាបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្ហាញជំហរមុខមាត់រយៈពេលយូររបស់ខ្លួនលើការពង្រីកដែនទឹករបស់ចិនក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមលោកអែនទ្រូយ៉ាងអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាចិនសម្រាប់ការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសិក្សាគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៅកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនបានទាមទារដែនទឹកដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្លួនចង់រក្សាដែនទឹកនោះឲ្យបើកទូលាយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាអន្តរជាតិប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមសុទ្ធតែមានចំនួនលើដែនទឹកនេះទាំងអស់ឬលើចំណែកខ្លះដែលប្រទេសចិនបានទាមទារចំណាយ 90% នៃដែនទឹកដែលសម្បូរដោយមច្ឆាជាតិនិងព្រៃឥន្ធនៈមួយនេះថាជារបស់ខ្លួនការពង្រីកផ្ទៃដីប្រជុំកោះនេះនឹងអំណោយផលដល់កម្លាំងយោធាចិនឲ្យនាំមុខរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតលោកអែនទ្រូយ៉ាងបានពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថា
Quite symbolic. I think the impact is insignificant as far as I can see. It's really symbolizing the United States.
វាជានិមិត្តរូបមួយយ៉ាងច្បាស់បើតាមខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាវាមិនមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទេវាជានិមិត្តរូបយ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានកើតចេញមកពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo.កាលពីខែកក្កដានេះបើតាមលោកអូអ៊ីសុនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសង្ហបុរីសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិលោកផមផេអូធ្លាប់បាននិយាយថាការទៀមទារបស់ចិនភាគច្រើនជារឿងខុសច្បាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងគ្រប់គ្រងបណ្ដាប្រទេសណាដែលមានចំនួនជាមួយប្រទេសចិនលើករណីនេះក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្កោលទោសការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហានេះនឹងទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកែតម្រូវកំហុសនិងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ីនហួរស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនមកចុះផ្សាយទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមើលឃើញថារឿងនេះទំនងជាគ្មានផលប៉ះពាល់ទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឡើយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏មានក្រុមហ៊ុនសំណង់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដ៏ធំដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិននិងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកចិនផងដែរដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មតិចតួចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានប្រជាប្រិយភាពនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្បីតែនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលជាគូប្រជែងទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ចិននោះផងដែរលោកអូបាននិយាយបន្តទៀតថា
I think all these companies they are still happily engaging as contractors for construction projects in Malaysia and I think in the
ខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះនៅតែរីករាយនៅក្នុងការបន្តជាក្រុមហ៊ុនដៃគូកិច្ចសន្យាលើគម្រោងសាងសង់នានាដដែលតួយ៉ាងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនជាដើមហេតុផលនោះគឺថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះយកកម្រៃថោកនិងរហ័សហេតុដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះសម្បូរគម្រោងណាស
់ប្រទេសចិនបានវិនិយោគយ៉ាងសម្បើមក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងហេតុផលខ្លះគឺដើម្បីបន្ថយភ្លើងចំនួនដែនសមុទ្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋកម្ពុជាសាទរចំពោះការស្លាប់របស់លោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅឌុចកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខពីអតីតកាលដ៏សោកនាដកម្មរបស់ខ្លួនដោយធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខស-21ឬគុកទួលស្លែងនោះដូចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជា 16,000 នាក់ នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក្នុងទសវត្ស1970លោកលោកហានរាយការអំពីរឿងនេះពីវាលពិឃាតជើងឯកនៅជ័យក្រុងភ្នំពេញហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA ជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចស្លាប់នៅក្នុងពេលដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិមនុស្សប្រមាណជាង 16,000 នាក់រួមមានបុរសស្ត្រីនិងកុមារដែរនោះត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងទួលស្លែងក្នុងក្រុងភ្នំពេញដែលមានដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះទៅសម្រាប់នៅវាលពិឃាតជើងឯកក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដូចជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ដែលត្រូវបានសាលាក្តីដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដន់ទារទៅក្នុងឆ្នាំ2010សាលាក្តីរកឃើញថាអតីតគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យារូបនេះហើយក្រោយមកបានចូលសាសនាគ្រឹះនោះបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋតាំងពីទីសួរចម្លើយដ៏ឃោរឃៅការធ្វើទរណកម្មដ៏ប្រេបផ្សាយនិងការសម្លាប់អ្នកទោសអស់រាប់ពាន់នាក់ដូចបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទរណកម្មគំរូមួយក្នុងពេលដែលខ្មែរក្រហមក្រោកតស៊ូនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70មជ្ឈមណ្ឌលទរណកម្មនេះបានក្លាយជាគំរូមួយសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលធ្វើទរណកម្មទាំង196កន្លែងក្រោយពេលប៉ុលពតឡើងកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសវិធីធ្វើទរណកម្មរបស់ដូចរួមមានការចាក់ខ្សែភ្លើងនិងការវាយធ្វើបាបលើរាងកាយយ៉ាងឃោរឃៅជាដើមនៅវាលពិឃាតជើងឯកជាក្រុងភ្នំពេញកូនក្មេងត្រូវបានគេបំបែកចេញពីម្ដាយហើយអ្នកទោសត្រូវបានគេសម្លាប់ទាំងជើងជាប់ច្រវាក់នៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃអាហារសឹងតែមិនបានទទួលការវាយដំជារឿងធម្មតាហើយការស្លាប់ជារឿងដែលត្រូវជៀសមិនរួចចៅក្រមចូលនិវត្តម្នាក់លោកឆៃហុកភេងបានមកវាលពិឃាតជើងឯកដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសាច់ញាតិរបស់លោកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅទីនេះលោកឆៃហុកភេងបានឲ្យដឹងថា
ខ្ញុំជឿថាព្រលឹងអស់លោកនៅនៅទីនេះច្បាស់ជាទៅសួរព្រលឹងដូចថាហេតុអីបានជាដូចឯងចាថាគេឲ្យកំតិចពួកយើងណាពួកយើងមានធ្វើអីខុសខ្ញុំជឿថាដូចច្បាស់ជាទៅឋានមួយដែលជាឋានសំនឹងអំពើរបស់គាត់អំពើឃាតកម្មរបស់គាត់អានេះមិនមែនជាការចងពៀរចងកំហឹងទេគឺជាការពិតបើយើងយល់ថាអំពើវាមានហេតុហេងផល
លោកម៉ៅថែលបានបម្រើការនៅមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកតាំងពីក្រោយការដួលរំលំនៃរបបខ្មែរក្រហមមកឪពុកម្ដាយគាត់ស្លាប់ដោយការបង្អត់អាហារនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកម៉ៅថែលលើកឡើងថា
The people that see that they die Cambodia people happy because Cambodia I don't like
អ្នកដែលដឹងថាដូចស្លាប់មានការសប្បាយចិត្តព្រោះពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនចូលចិត្តរបបខ្មែរក្រហមទេពលរដ្ឋខ្មែរមានការខឹងសម្បាដោយសារខ្មែរក្រហមសម្លាប់គ្រួសារគេខ្ញុំមានអាយុ18ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ1975ខ្ញុំចាំថាបានឃើញវាលពិឃាតនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើស្រែ
អ្នកស្រីសុកណាព្រំបុគ្គលិករដ្ឋបាលនៃហាងគំនូរមួយកន្លែងនិយាយថាយុវជនខ្មែរបច្ចុប្បន្នត្រូវរៀនសូត្រពីអក្រកម្មដ៏ឃោរឃៅក្នុងអតីតកាលអ្នកស្រីថ្លែងថា
Nobody regret about his death I think but the another regret is that it's like the justice
ខ្ញុំគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់ស្ដាយស្រណោះនឹងការស្លាប់របស់ដូចនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលស្ដាយនោះគឺយុទ្ធធម៌នៅមិនទាន់រកឃើញពិតប្រាកដនៅឡើយដូចបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនតែការស្លាប់របស់ដូចមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខ្ញុំមិនគិតថាជនរងគ្រោះពេញចិត្តនឹងការស្លាប់របស់ដូចនោះទេ
នៅពេលដែលមនុស្សចាស់ចាស់ជាច្រើននៅតែភ័យខ្លាចពីរបបប៉ុលពតនោះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងការស្លាប់របស់អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែល2លាននាក់បានជួយឲ្យកម្ពុជាធ្វើដំណើរចេញពីអតីតកាលនៃសោកនាដកម្មរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.